Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Komandanti Kforit u bën thirrje të gjitha palëve të gjejnë zgjidhje për veriun e Kosovës. Politikanët serbë të Kosovës thonë se serbët e veriut nuk duhet trajtuar ndryshe nga ata në pjesë tjera të vendit. Lideri palestinez Abbas kërcënohet të braktisë bisedimet nëse Izraeli vazhdon ndërtimet e vendbanimeve të reja. Serzh Bramers akuzon Serbinë se nuk bashkëpunon për kapjen e Ratko Mladiqi. Zyrtarët në Paris thonë se Franca rrezikohet nga sulme terroriste. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
New York, sot në selin e organizatës së kombeve të bashkuara, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të zhvillojë një takim me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme me baroneshën Catherine Ashton. Në takim, sipas kabinetit të kryeministrit, do diskutohen temat që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit për Kosovën, veçanërisht hapat që lidhen me bashkëpunimin ndërshtetëror mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë, për përkushtimet e institucioneve të Kosovës për mbushjen e standardeve në integrimin në Bashkimin Evropian e në veçantë lidhur me procesin e liberalizimit të vizave. Ashton në javë më parë ka shprehur gatishmërinë për të pritur në Bruxelles përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë për dialog, por ka theksuar se në fund do të jenë palët ato që do të vendosin për kohën, vendin dhe nivelin e përfaqësimit. Hagë, Bashkimi Evropian duhet të vazhdojë të ushtrojë presion mbi Serbinë për të arrestuar të kërkuarit kryesor nga gjykata e Hagës për ish Jugosllavinë Ratko Mladiqin dhe Goran Hadžićin. Kërkesa vjen nga kryeprokurori i gjykatës së Hagës Serzh Bramers. Ai ka shtuar se Beogradi nuk po bashkëpunon plotësisht për kapjen e Mladiqit, arkitektit të krimeve në Bosnjë që përfshin masakrën e Srebrenicës. Bruxelles, Komisioni Evropian mendon se Shqipëria i ka përmbushur kushtet për liberalizimin e vizave, tha Eurokomisionerja Cecilia Malmström. Malmström, e ngarkuar për çështjet e brendshme në Bashkimin Evropian, tha se tani pritet mendimi i Këshillit të Parlamentit Evropian. Ajo shtoi se ndonse disa shtete nuk janë ende të vendosura lidhur me procesin e liberalizimit të vizave, vendimi përfundimtar do të merret nga Këshilli. New York, presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se nuk do të marrë pjesë në bisedimet e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara nëse Izraeli nuk e vazhdon ngrirjen e ndërtimeve në kolonitë hebreje. Fjalimi që Abbas pritet të mbajë gjatë kësaj jave në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do të fokusohet në përpjekjet për t'i dhënë fund pushtimit të izraelit të territoreve palestineze dhe krimin e një shteti të pavarur palestinez me kryeqytet Jerusalemin. Paris, hetuesit e antiterrorit në Francë po hetojnë informacionet se një atentator e vetvrase mund t'i duke përgatitur një sulm në Paris. Prokuroria ka nisur hetimet. Zyrtarët francezë thanë se Franca rrezikohet realisht nga një sulm terroristi për masave të mëdha që ka për autor islamistët radikal. Masat e sigurisë në Francë janë shtuar, njoftojnë autoritetet. Moskë, Rusia ka shtuar kërkimet në Arktik me shpresën që të gjejë më shumë prova në mbështetje të pretendimeve territoriale në rajon. Rreth çereku i burimeve natyrore të pazbuluara të naftës dhe gazit në botë besohet se gjenden në Arktik. Rusia do të nisë një ekspedit kërkimore në Arktik muajin e ardhshëm, njoftuan zyrtarët në Kremlin. Rusia, Kanadaja dhe Danimarka kanë thënë se do t'ia dërgojnë pretendimet e tyre kombeve të bashkuara lidhur me të drejtat respektive mbi Arktikun. Një pretendim i ngjashëm nga Rusia është bërë në vitin 2001, por është kthyer pas nga OKB-ja për mungesë provash. Sërish Moskë, aktivistët e të drejtave të fëmijëve në Rusi pohojnë se një në tre fëmijë të birësuar në Rusi janë kthyer sërish tek institucionet shtetërore. Numri i fëmijëve të kthyer arrin në 30.000. Shumica e fëmijëve janë kthyer nga familjet birësuese pasi nuk kanë marrë ndihmën e premtuar financiare nga shteti. Rusia nga viti 2008 u godit nga kriza globale financiare. Rusia ka aktualisht 700.000 fëmijë në institucionet shtetërore që përfaqëson 20% të numrit të përgjithshëm të fëmijëve në këtë vend. Numri i fëmijëve pa familje është më i madh krahasuar me fundin e luftës së dytë botërore në Rusi. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komandanti Kforit, Generali Erhard Büchler, u ka bërë thirrje të gjitha palëve të ulen të bisedojnë dhe të gjejnë zgjidhje për veriun e Kosovës, ku gjendjen e vlerësoi si të ndërlikuar. Kfori tha i është i gatshëm të ndihmojë policinë e Kosovës dhe të Ulexit në veprimet e tyre në veri sa herë që ka nevojë, por problemi veriu, tha Büchler, zgjidhet me mjete politike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Problemi i veriut të Kosovës kërkon zgjidhje politike, ka thënë sot komandanti i Kforit Erhard Büchler. Ai tha se Kfori do të vihet në mbështetje të veprimeve të policisë së Kosovës dhe Eulexit dhe se kjo forcë paqëruajt se ka plane për veriun që të mos lejohet eskalimi i dhunës atje. Këto komente Büchler i bëri gjatë një konference për gazetar, ku ai e prezantoi gjendjen në veri si një sfidë për sigurinë, por e cila po mbahet nën kontroll. Gjenerali gjerman tha se megjithë faktin që gjendja atjeshme është e komplikuar, megjithatë zgjidhjet duhet të kërkohen nga politika.
Well, the situation as far as security is concerned is complicated.
Sa i përket situatës së sigurisë në veri, ajo është e komplikuar, mirë po problemet atje nuk mund të zgjidhen vetëm me veprime ushtarake, tha Büchler. Unë kërkoj dhe i bëj thirrje politikës që të fillojë dialogun dhe të zgjidhë këto çështje. Sa i përket Kforit, ne jemi të përkushtuar dhe po punojmë shumë që të ketë një gjendje më të mirë në veri, tha komandanti Kforit. Pavarësisht kësaj, Büchler tha se Kfori ka edhe plane të veçanta operative dhe se vetëm një alarm i vogël, qoftë ai nga policia e Kosovës apo Eulexi, do të bëjë që ushtarët e Kforit të jenë në terren pas pak minutash, gjithnjësi reaguos i tretë. Një përkushtim i veçantë ai tha se mund të jetë edhe ndihma që Kfori mund të japë për arrestimin e personave që shkelin ligjin në veri, nëse këtë e kërkon policia e Kosovës apo Eulexi. Ndërkaq lidhur me strukturat paralele në veri, Büchler tha se Kfori pret së pari bisedimet që do të zhvillohen midis Prishtinës dhe Beogradit.
The question of the parallel structure is difficult. It's not only an issue of 1244, it's a political issue.
Çështja e strukturave paralele është e rëndë dhe se këtu nuk bëhet fjalë vetëm për rezolutën 1244, por kjo është një çështje politike. Siç e dim, dialogu Prishtinë-Beograd pritet të fillojë shpejt dhe ne fillimisht jemi duke pritur këto bisedime dhe më pas do të flasim për veprime tjera, theksoi komandanti i Kforit Erhard Büchler. Ai foli edhe për rastin e fundit të kontingjentit ushtarak Ukrainas, i cili ishte përfshirë në një afer me shitjen e derivatave. Büchler tha se Kfori ka hetuar rastin, ndërsa tani me këtë çështje janë duke u marrur autoritetet ukrainase, të cilat sipas tij shumë shpejt pritet të marrin masa ndaj ish-pjestarëve të Kforit. Forca paqëruajtëse është në fazën e shkurtimit të trupave. Büchler tha se shkurtimet do të varen nga vlerësimet e ardhshme politike dhe të situatës së sigurisë. Ndërsa shkurtohet numri ushtarëve të Kforit, Büchler tha se po vazhdon edhe procesi bartjes së disa përgjegjësive nga kjo forcë ushtarake tek policia e Kosovës. Ai paralajmëroi se së shpejti pritet të barten përgjegjësitë edhe në kufirin me Maqedoninë, derisa sipas tij situata më ndërlikuar mbetet ajo në kufirin me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb të Kosovës thonë se besojnë që ka pasur bisedime jo publike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ata gjithashtu tërheqin vërejtjen se serbët e veriut të Kosovës nuk duhet të trajtohen ndryshe nga serbët në pjesën tjetër të vendit. Kronike Bekim Bislimit.
Rada Trajković, politikane serbe nga Graçanica, shpreh bindjen se bisedime, siç i quan ajo të fsheta, kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin.
Za našu političku elitu, bilo onu iz Beograda ili ovu iz Prištine.
Për elitën tonë politike, qoftë atë të Beogradit apo atë të Prishtinës, asnjë kohë nuk është e voliçme të paktën jo për bisedime transparente. Bisedime dhe kontakte të fsheta gjithsesi që ka, por unë mendoj se kjo nuk është e mirë. Ata në vazhdimsi kanë komunikim i cili ndonjëherë zhvillohet në nivelin e këshilltarëve, por opinioni nuk do të duhet të befasoj edhe nëse kanë pasur biseda të drejt për drejta, tha zonja Trajković. Edhe politikani tjetër serb nga Kosova, Aranxhel Nojkić, shpreh bindjen se bisedime në mes të zyrtarëve të Prishtinës dhe Beogradit ka pasur dhe vazhdon të ketë. Besoj se bisedime ka pasur, por nuk e di se në çfarë niveli. Unë nuk do t'i quaja bisedime të fsheta, por me siguri se janë zhvilluar me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare. Kanë ekzistuar mjaft çështje diskutabile, të cilat kanë qenë mjaft të rëndësishme për Beogradin dhe Prishtinën, dhe thjesht kjo shumë qartë flet se ka ekzistuar një lloj mirëkuptimi ose pajtimi të qëndrimeve që të mos zgjidhen tash ato probleme, por të zgjidhen në mënyrë të themi publike, gjithsesi kur të fillojnë bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit, theksoi Nojkić. Të dy këta politikan serb të Kosovës vlerësojnë se pavarësisht qëndrimeve të kundërta të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me formatin e bisedimeve eventuale, ato duhet dhe do të jenë të natyrës teknike të rëndësishme për qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë, por ata theksojnë se Beogradi dhe Prishtina duhet të kenë kujdes që të mos i favorizojnë aspiratat e vetëm serbëve që jetojnë në anën veriore të lumit Ibër dhe t'i anashkalojnë serbët që jetojnë në anën jugore të këtij lumi. Sa u përket serbëve të veriut të Kosovës dhe të atyre që jetojnë nën lumin Ibër, dallimet ekzistojnë në shkallën që do ta quaja të kompetencave të asaj hapësire të decentralizuar të Kosovës. Unë mendoj se pavarësisht se ku gjendemi, shkalla e autonomisë tonë duhet të jetë identike, theksoi Trajković. Ndërkaq Nojkić vlerëson se dallimet në qëndrime në mes të serbëve që jetojnë në veriun e Kosovës dhe atyre që jetojnë në jug të vendit tashmë janë vërejtur dhe shqyrtuar edhe nga Beogradi dhe se sipas tij gjërat do të ndryshojnë sa i përket qasjes së Beogradit zyrtar. Është fakt se disa bashkësi të komunave tashmë kanë pasur disa takime të tyre dhe po kërkojnë dorëheqjen e tadiçit dhe udhëheqësisë në Beograd. Një gjë e tillë flet qartë se ata janë të vetëdijshëm për faktin se qëndrimi i Beogradit ndaj serbëve në hapësirën e Kosovës do të jetë i balancuar gjegjësisht se Beogradi do të kujdeset në mënyrë të barabartë për serbët e të dy anëve të Ibrit, përfundoi Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë kritikojnë autoritetet lidhur me kthimin e romëve në Kosovë nga vendet perëndimore. Ata thonë se nuk janë përmbushur kushtet për jetesë që sipas tyre dëshmohet nga gjendja e romëve në veri të Kosovës. Në kampet Qesminluk dhe Osterod në veri thuhet se në kushte të vështira jetojnë edhe 80 familje rome. Kronike Dona Pecit.
Qazim Gushani, banor i lagjës së Romëve në jug të Mitrovicës, është kthyer në Kosovë në vitin 2006. Ai bën të ditur se në bashkëpunim me institucionet vendore dhe organizata të ndryshme jo qeveritare, në lagjën e Romëve në Mitrovicë është mundësuar kthimi i 50 familjeve nga kampet në veri.
Momentaloni këm të rjeshta vë familje prej kampeve, i këm pru e lagje, ta koma në kamp në ty kampe, kanë me të rastat familje.
Tha aji duke theksuar nevojen për angazhimet të mëtejme në mënyrë që deri në fund të këti viti të mbyllen kampet e romve në veri, jeta banorve të së cilave si pasti është rizikuar nga niveli i lartë i plumbit në gjak. Për këtë arsye, ekzekutivi kosovar vazhdon të jetë në qendër të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, por edhe kur bëhet fjalë për riadhësimin dhe riintegrimin e romëve në tërë Kosovën. Vlerësohet se që nga vitin 1990, vetëm në Gjermani janë zhvendosur 50.000 rom nga vendet e ish Jugosllavisë. Nga vendet e tjera evropiane në Kosovë gjatë muajve korrik dhe gusht, thuhet se janë kthyer 107 rom dhe 50 persona të komunitetit Ashkali. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Behxhet Shala, tha se ekziston rreziku që romët e kthyer të migrojnë sërish nga Kosova për shkak të kushteve, siç tha ai, të rënda për jetesë të cilat u ofrohen në Kosovë.
Në këtë shoqëri, apo në komunitet grupëtor, nuk ka qenë gjallë të ratojë një numër të vogël të romëve të cilët kanë qenë vendosur në veri e që edhe nuk ka ratuar të gjithë. Atëherë si do të ratojë me mijëra të tjerë të cilët do të vinin? Unë mendoj se qeveria e Kosovës nuk do t'ia dalë që ti ratojë ata njerëz që ata përsëri do ta marrin rrugën e vogël.
Kërshik kushteve të tjera teknike, rriat besimi vlerësohet të jetë një nga çështjet kyçe të cilën Bashkimi Evropian e merr parasysh të vendet që duan të hyjnë në procesin e liberalizimit të vizave. Shala hodhi një varg kritikash në adresë të institucioneve përgjegjëse kosovare, por edhe vendeve evropiane lidhur me kthimin e romëve.
Shtetet perëndimore në asnjë mënyrë nuk janë duke e marrë parasysh dimensionin moral të këtij problemi. Janë të gjithëshëm dhe valizi andaj po i kthejnë një uar asë masë të rëvizajë dhe vërshirë pjesë masë malë në Romë në Kosovë duke ditur gjatën në reale në Kosovë. Romët e vashtut në Kosovë e tori kushtë shumë të vështira.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Situata ekonomike në Kosovë ka mbetur e njëjtë me vitet e kaluara pa ndonjë përmirësim të dukshëm, thonë ekspertët, sipas të cilëve gjendja e rëndë po ndikon në standardin jetësor të qytetarëve. Por zyrtarët pohojnë se krahasuar me vitet e shkuara, Kosova ka shënuar rritje ekonomike. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Alban Zokaj nga Instituti Rinvest thot se situata aktuale ekonomike nuk po tregon shenja të përmirësimit. Ai thot se në Kosovë ende ka mbetur shkalla lartë e papunësisë dhe varfërisë. Kosova vazhdon të varten nga importi produkteve të huaja, ndërsa investimet e huaja nuk janë në nivelin e duhur.
Gjendja ekonomike e Kosovës është në vazhdim e tillë, ka ndonjë befasi për ne. Qysh prej pas luftës ne kemi një gjendje tillë e cila nuk po mundet me urinë gjallë me këto trende. Dhe këto probleme janë të trashëguara prej viteve 90-të, atë që ne kemi një papunësi shumë të lartë. Për të ulë nivelin e papunësisë do duhej një rritje ekonomike e qëndrueshme prej 7% minimum për 10 vite të ardhme.
Zhvillimi aktual ekonomik Zogaj thotë është i bazuar kryesisht nga investimet publike dhe shumë pak nga investimet e huaja. Megjithatë, Zogaj thekson se regulatori kryesor i gjendjes ekonomike është qeveria e Kosovës.
Roli i qeverisë në ekonomi është roli i regulatorit. Qeveria duhet krijojë një mjedis të përshtatshëm për biznes në mënyrë që ne të kemi në nivel më të lartë të investimeve të jashtme në që së bashku me ato publike të qojnë deri tek një rritje më e madhe ekonomike në Kosovë.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë pohojnë se ekonomia e Kosovës, pavarësisht krizës globale financiare, vitin e kaluar ka pasur një rritje për mbi 4%. Selim Thaçi nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave thekson se edhe viti 2010 do të përmbyllet me një rritje pozitive rreth 5%, duke vazhduar me rritje ekonomike edhe në vitin 2011 për afër 6%. Thaçi ndërkaq tregon kontribuesit më të mëdhenj që sipas tij kanë ndikuar në këtë rritje.
Kushtet që kanë nguar në bëjtë kjo rritje ekonomike, atëherë vrejtë shumë qartë që kontributi i rritjes investime o kapitale nga ona e qeverisë, parafite si një ndër kontributi kryeson në qeverimin e saj rritje dhe rritjes 2009.
Me gjithatë, Selim Thaçi prej të rritje ekonomike, pas mendimit pozitiv të gjykatës e ndërkumtare të drejtësisë dhe pas miratimit e rezolutës e fundit për Kosovën nga Asambleja Përgjithshme Kombeve të Bashkuara. Si pas ti, vendimet në favor të Kosovës do të ndikojnë pozitivisht e investitorët të huaj e rjedhimisht edhe në zhvillime në përgjithshem ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse një zyrtar i Kosovës është pasuruar për një periudhë kohore të shkurtër në mënyrë të paligjshme, atij nuk mund t'i konfiskohet pasuria sepse nuk ka ligj për katës. Organizata të ndryshme pohojnë se për të luftuar korrupsionin Kosovës i mungon ligji për konfiskimin e pasurisë paligjshme, por edhe vullneti politik. Kronike Arton Konushevcit.
Merita Mustafa, menaxhere në programin Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, konsideron se Kosovës i mungon shumë ligji për konfiskimin e pasurisë paligjshme.
Për ta shprehe ky ligj dhe për diskutu për këtë ligj, ne në radhë të parë duhet të kemi institucione të gatshme për t'i hulumtu dhe hetu hollësisht pasuritë e zyrtarëve të lartë, e që fatkeqësisht ende nuk i kemi këto institucione të përgatitura sa duhet.
Zonja Mustafa shpjegon se në kohën kur është miratuar ligji për deklarimin e pasurisë është kërkuar nga shoqëria civile që në të futet edhe një nën që do të rregullonte çështjen e konfiskimit të pasurisë së paligjshme, por siç thot ajo, një gjë e tillë nuk ndodhi.
Kemi pa po që institucionet nuk kanë qenë të gatshme. Parlamenti nuk ka pasur vullnet pra me bënë një gjë të tillë, edhe normalisht që ata arsyetojnë gjithmonë se ka nevojë me ndjer një ligj të ri të veçantë që për mua është një arsye vetëm për ta prolonguar pra këtë ndjerjen e këtij ligji.
Nga ana tjetër, edhe ligjvendësit kosovarë shohin si të rëndësishëm hartimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Armen Zemaj nga Komisioni për Legislacion dhe Gjyqësi thotë se nëse deri në përfundim të kohës së reformimit gjyqësor nuk hartohet një ligj i tillë nga ana e qeverisë, atë do ta iniciojë Kuvendi i Kosovës.
Ne kemi pasur një deklaratë nga qeveria që ato do ta iniciojnë, por deri më tani kjo ka mbetur vetëm një deklaratë. Dhe vullneti i Kuvendit dhe i Komisionit ekziston që sa më shpejt të nisë hartimi i këtij ligji.
Edhe zyrtarët e Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet, QOHU, konsiderojnë se mosmiratimi i ligjeve që ndihmon në luftën kundër korrupsionit është i qëllimshëm. Avni Zogjani, drejtori i kësaj organizate, shprehet.
A është e qartë që verifikimi pasurisë dhe konfiskimi i saj nëse është i paligjshëm mund të bëhet vetëm nëpërmjet hetimeve të gjithëmbashme, të cilat përfshin edhe hetime që binë në kompetencë të prokurorisë dhe policisë. Këto kompetenca nuk i ka agjensionet sikundër që i kanë agjensionet e ngjashme me këtë që kemi ne, dhe prandaj unë mendoj që është kriju një farë konfuzioni i qëllimshëm në mënyrë që praktikisht korniza ligjore antikorrupsion të mos funksionojë.
Kosova disa herë në raportet e ndryshme ndërkombëtare është përmendur si një vend me shkallë të lartë të korrupsionit. Këtë vit parlamenti ka themeluar agjencinë për administrimin e pasurisë së sekuestruar, por kjo agjenci sipas organizatave jo qeveritare ende nuk është plotësisht funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për emrin e Maqedonisë me Tunimit shesh zhvillime pozitive në zgjidhjen e kontestit me Greqinë, por në takimin e mbrëmshëm në New York me presidentin Gjorgji Ivanov nuk doli me ndonjë propozim. Pala maqedonase i prezantoi qendrimet që në thelb kanë ruajtjen e gjuhës dhe identitetit, ndërsa Nimis kërkoi që bisedimet të zhvillohen në nivele të larta shtetërore. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Deklarata e limitit është e përcjellur nga kabineti i presidentit të Maqedonisë, në të cilën ndërmjetës i OKB-së është shprehur kënaqësi lidhur me rritjen e besimit mes dy vendeve për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar.
There is increasing sense of confidence.
Mendoj se kanë ndjenjë të madhe të besimit dhe se problemi mund të arrihet me dialog në një nivel shumë të lartë mes udhëheqësve të dyja vendeve dhe të arrihet një zhvillim pozitiv, deklaroi Metionimis pas takimit në New York me presidentin e Maqedonisë Gjorgj Ivanov, i cili nga ana tjetër ka njoftuar ndërmjetësin e OKB-s me pozicionin e Maqedonisë për zgjidhjen e kontestit me fqinjën jugor.
Presidenti Ivanov ka informuar mediatorët e Nimitz se sa pozicionet e Republikës Maqedonia.
Presidenti Ivanov ka njoftuar ndërmjetësin e Nimitz me pozicionin e Maqedonisë për këtë çështje, me çrast të ka përsëritur gatishmërinë e Maqedonisë për zgjidhje të shpejtë dhe të pranueshme të kontestit që do të mbronte dinjitetin e qytetarëve Maqedonas, ka deklaruar Zoran Julevski, ambasadori i Maqedonisë në New York. Ndërkohë Nimitz është të shmangur pyetjes lidhur me ekzistimin e afateve për zgjidhjen e problemit, duke thënë se bëhet e fjalë për një çështje për të cilën po diskutohet shumë vite. Nuk do të flisja për afate, duke punuar shumë vite për këtë çështje, mendoj që nga viti 1994, sigurisht të shohë një dialog i cili jep një pritje realiste se për këtë problem mund të ketë një zgjidhje të përbashkët me të cilën të dyja palët ngjejnë se kanë arritur qëllimet nacionale. Të mbrojnë krenarinë kombëtare të të dyja vendeve, ka deklaruar Nimitz. Duke komentuar rrjedhën e bisedimeve, Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci, thotë se Nimitz ka bërë të qartë se tani etutje që shkje u takon të dyja palave. Kjo si pas meje është ajo që deshi të thoshtë ndërmjetës i Metju Nimitz, duke inkurajuar të dyja palet e me deklaratën se është arritur besimi mes së tyre. Pra kombet e bashkuara dhe ndërmjetës i Nimitz do të mbeten të përfshira në kontestin, me gjithata nuk do të dalin në propozime derisa palet nuk afrojnë qëndrimet që mendoj se ende janë largë njëra tjetrës, deklaroi Vladimir Misev. Nga ana tjetër, analisti Artan Sadiku për mungesën e nxjerrjes së ndonjë propozimi nga Metju Nimitz, fajson palën maqedonase e cila përdalim nga ajo greke me prononcimet e fundit të zyrtarëve shtetëror për periudhën e integrimit në vitet e 90-të dhe më shumë ka ndërlikuar situatën.
Pala greke vetëm deklarua dhe sa që për ta propozimi Republikës së Maqedonisë së Veriut është një propozim i pranueshëm, dhe me këtë bëhet e qartë që e gjithë bara tani bie në palën maqedonase, e cila aspak nuk paraqet një pozicion të qartë jo vetëm me propozimin e fundit, por në gjithë procesin, kjo e rëndon shumë pozitën ndërkombëtare të Maqedonisë. Besoj që presionit ndërkombëtar ekzistues tani duhet i bashkangjitet edhe një presion i brendshëm politik, publik dhe mediatik në Maqedoni, që do ta kërkojë sqarim të pozicionit lidhur me propozimin e fundit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Më shumë se 130 shefat të shteteve dhe qeverive janë tubuar në New York për konferencën treditore të kombeve të bashkuara, e cila synon të rishqyrtoj veprimet e shteteve mbi zotimet e tyre për të ndihmuar vendeve në zhvillim që ta çrrënjosin varfërinë deri në vitin 2015. Progresi i synimeve të mileniumit është ngadalësuar nga kriza globale financiare, ndërsa kreu i OKB-s Ban Ki-moon tha se do duhen miliarda shtesë nga vende donatore. Një dekadë më parë, vendet anëtare të kombeve të bashkuara u zotuan ta çrrënjosin varfërinë dhe urinë ekstreme në botë, të sigurojnë arsim primar për të gjithë, të reduktojnë shkallën e vdekshmërisë së fëmijëve dhe të ndalin hovin e përhapjes së sëmundjes HIV/AIDS deri në vitin 2015. Tash kur kanë mbetur vetëm 5 vjet për të arritur ambicjet e tilla, Ban Ki-moon grumbulloi udhëhecit në New York për ta vlerësuar progresin e gjertanishëm. Sipas të gjitha përllogarive, shumica e synimeve janë larg realizimit. Ban e tha këtë me pak më shumë diplomaci.
I have been very encouraged by the strong support for this event. Time and again, whatever the issue, we have seen the difference.
Kam qenë shumë i inkurajuar nga mbështetja e fuqishme e këtij aksioni. Sidoqoftë, ne i kemi parë dallimet që mund t'i bëjë angazhimi politikës së lartë. Në këtë garë kundërkohës ne të gjithë duhet i mbajmë premtimet, tha Ban. Mark Leigon nga Këshilli për Marrëdhëniet e Jashtme në New York thotë se ky është problemi themelor. Përderisa Kombet e Bashkuara mund të ofrojnë një forum global mbi çështje siç është varfëria, si institucion ndërkombëtar ato kanë shumë pak ndikim në të ardhurat vjetore të njerëzve.
Has been a forum for nations to express concern about
poverty in the world.
Kombet e Bashkuara kanë qenë një forum ku shtetet i kanë shprehur shqetësimet e tyre mbi varfërinë në botë, por mekanizmat që krijojnë prosperitet dhe rritje ekonomike kanë shumë pak të bëjnë me Kombet e Bashkuara, thot Leigan. Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar luajnë më shumë rol në ndryshimin e gjendjes financiare të njerëzve përmes projekteve masive zhvillimore, mbikëqyrjes dhe fondeve. Stuart Patrick, drejtues i programit për institucionet ndërkombëtare dhe qeverisje globale në Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme, thot se tubimet botërore si këy në New York shërbejnë për të përqendruar vëmendjen ndërkombëtare dhe që të nxiten çështjet e veçanta, por ai nuk është shumë optimist se kjo të ndryshojë kur bëhet fjalë për synimet e mileniumit.
These targets were quite ambitious and it would have been difficult to meet them anyway, but the global economic crisis that began in the late 2008 has made things far more difficult.
Këto synime janë tetë ambicioze dhe ishte vështirë të përmbushen, por tash me krizën ekonomike globale që shpërtheu nga fundi viti 2008, disa gjëra do të jenë edhe më të vështira për të realizuar, thot Patrick. Ban Ki-moon thot se që të realizohen synimet e mileniumit, Kombeve të Bashkuara u duhen 26 miliarda dollar dhe 100 miliarda dollar tjerë deri në vitin 2015. Partia ekstremit të djathtë Demokratët Suedez ka mundur për herë të parë të përfaqësohet në parlament pas zgjedhjeve të së dielës. Retorika kundër imigracionit dhe përcaktimi komuniteteve të muslimanëve në këtë vend si kërcënimi më i madh për Suedin i mundësuan kësaj partie të shënojë një fitore si asnjëherë më parë. Kronikë e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Për herë të parë në zgjedhjet e përgjithshme të 19 shtatorit në Suedi, një parti ekstremi të djathtë si Demokratët Suedez, që ka politika kundër imigracionit, arriti të ketë përfaqësim në parlament. Koalicioni i qendrës së djathtë të kryeministrit Fredrik Reinfeldt kryeson në këto zgjedhje duke fituar 173 nga 349 ulësat në parlament. Por ky rezultat nuk i jep mundësi koalicionit që është aktualisht në pushtet të krijojë vetëm qeverinë. Demokratët Suedez, të drejtuar nga Jimmy Akeson, kanë kaluar kufirin e nevojshëm prej 4% dhe të fitojnë rreth 20 vende në parlament, çfarë jep mundësinë që të futet në koalicion me Aleancën e Qendrës së Djathtë. Akeson ka theksuar synimin e partisë së tij që të ndikojë mbi debatin politik në Suedi. Jemi të përgatitur të marrim përgjegjësitë ashtu siç besojmë se dhe partitë tjera janë të përgatitura të marrin përgjegjësitë për këtë vend. Shpresoj të kemi një qeveri brenda pak javësh dhe të kemi një pozitë fortë në parlament, tha Akeson. Por kryeministri Reinfeldt tha se nuk planifikon të hyjë në koalicion me të djathtën ekstrem.
Svenska folket har inte givit exakt det valresultat vi önskade.
Populli suedez nuk na dha rezultatin që dëshironim, asgjë nuk është përfundimtare, por unë dhe partnerët e koalicionit kemi thënë gjatë fushatës se bloku ynë është më i madh dhe i tillë mbetet edhe pas këtyre zgjedhjeve, tha Reinfeldt. Socialdemokratët, të cilët garuan në këto zgjedhje në koalicionin me të gjelbrit, kanë pranuar humbjen. Emajta e qendrës në 78 vitet e fundit e ka drejtuar Suedin për 65 vjet. Reinfeldt, kryeministri aktual, tha se një koalicion i mundshëm për të siguruar shumicën qeverisë mund të bëhet me të gjelbrit.
Por opsikt om vi fick det här läget att då först behandla oss till miljöpartiet.
Kemi thënë gjatë gjithkohës se nëse gjendemi në një situatë ku duhet të vendosnim për një koalicion, do t'i drejtohemi partisë së gjelbër, tha Reinfeldt. Ky fundit gjatë gjithë fushatës ka përsëritur se suedezët nuk duhet të votojnë për një parti që është kundër imigracionit. Partia e drejtuar nga Akeson bën thirrje për një zvogëlim prej 90% të imigracionit dhe ka cilësuar popullsinë muslimane si kërcënimin më të madh për Suedin. Një skenar i ngjashëm ka ndodhur edhe në shumë vende të tjera evropiane. Rritja e popullsive muslimane dhe imigracionit ka nxehur debatin politik në vendet e Evropës Perëndimore dhe është Vërre rritje mbështetjes për partitë ekstremit të djathtë. I ngjashëm është rasti i Partisë Lirisë në Holand. Kreu i kësaj partie Geert Wilders rriti përfaqësimin e partisë së tij në parlamentin holandez nga 29 në 24 vende në zgjedhjet e fundit. Ai njihet për deklaratat kundër imigrantëve dhe komentet kundërthënëse ndaj Islamit. Situata e ngjashme paraqitet edhe në vende të tjera nordike si Danimarka dhe Norvegjia.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Komandanti i Kforit Erhard Bühler u bëri thirrje të gjitha palëve të gjejnë zgjidhje për veriun e Kosovës. Politikanët serb të Kosovës thonë se serbët e veriut nuk duhet të trajtohen ndryshe nga ata në pjesë të tjera të vendit. Lideri palestinez Mahmud Abbas u kërcënua të braktisë bisedimet nëse Izraeli vazhdon ndërtimet e vendbanimeve të reja. Serge Bramerc akuzoi Serbinë se nuk po bashkunon për kapjen e Ratko Mladiçit. Zyrtarët në Paris thanë se Franca rrezikohet nga sulme të mëdha terroriste. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21.
Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga jure, natën e mirë.